Գլուխ 3-րդ. Սուրբ Հարստացուի խաչը. Սուրբ Հարստացուի խաչը գտնվում էր Շորբիից ոչ հեռու, Տենստոլի անտառի բացատում. Այդտեղ միանում էին երկու ճանապար. Մեկը անտառի միջով Հոլիվուդից էր գալիս, մյուսը այն էր, որով նահանջում էր Լանկաստերների պարտված բանակը Ռայզինհեմից. Այստեղ երկու ճանապարհը միանալով դառնում էր մի ճանապարհ, որը թեքվում էր բլրալանջով և ձգվում ուղակի մինչև Շորբի. Ճանապարհների միացման այդ տեղում կար ոչ մեծ մի հողաթումբ, որի վրա կանգնած էր հին, քամիներից ու անձրևներից ծեծված մի խաչ. Դիկը այդ խաչի մոտ եկավ առավոտյան ժամը 7-ին. Առաջվա նման ցուրտ էր. Արծաթագույն եղյամով ծածկված հողը թվում էր ճերմակած. Լուսաբացը մուգ կարմիր էր և նարնջագույն. Դիկը նստեց խաչի տակ գտնվող աստիճանին, փաթաթվեց իր թիկնոցի մեջ և ուշադիր սկսեց նայել շուրջը. Նա ստիպված չեղավ երկար սպասելու. Հոլիվուդից եկող ճանապարհին հայտնվեց մի ջենտլմեն, շքեղ, շողշողուն զրահազ գեսներով, որոնց վրայից գցված էր թանկարժեք մուշտակից մի մանտիա. Նրա հոյակապձին գալիս էր վարգով. Նրա ետևից 20 յարդ հեռավորության վրա շարժվում էր հեծյալների միջոկատ զինված նիզակներով. Բայց տեստելով խաչը, ռազմիկները կանգ առան, և մուշտակավոր ջենտլմենը խաչին մոտեցավ մենակ. Նա գալիս էր վեր բարձրացրած դիմապանակով. Նրա դեմքը տիրական էր և հպարտ վայել իր պերճ զգեստներին. Եվ Դիկը առանց հուզմունքի չէր, որ ընդառաջ գնաց իր գերուն. «Շնորհակալ եմ ձեզանից, միլորդ, ճշմարտության համար», ասաց նա և խոնար ողջունեց. «Չի բարեհաճի արդյոք ձերդ պայծառափայլությունը ցած իջնել»։
«Մենք այստեղ մենակ ենք, երիտասարդ»,
հարցրեց ասպետը.
«Ես այդքան հասարակ չեմ, և պետք է ձերդ պայծառափայլությանը խոստովանեմ, որ անտառում, այս խաչի մոտ պարկած են իմ ազնիվ տղաները, զենքերը ձեռքներին պատրաստ պահած»։
«Դուք շատ խելոք եք վարվել,
և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև երեկ դուք կռվում էիք որպես խենթ սարակոստեր և ոչ թե որպես փորձված քրիստոնեական ռազմիկ. ասենք, ես քիչ իրավունք ունեմ այդ ասելու, քանի որ պարտվեցի»։
«Միլորդ, դուք պարտվեցիք լոկայն պատճառով, որ վայր ընկաք»,
պատասխանեց Դիկը.
«Եթե ալիքները ինձ օգնության չհասնեին, կործանված կլինեի. ես մինչև հիմա էլ մարմնիս վրա այնպիսի հետքեր եմ կրում, որոնք թողել է ձեր դաշույնը. ինձ թվում է, միլորդ, որ բոլոր վտանգները, ինչպես նաև բոլոր կապտուկները և ուռուցքները, ինձ բաժին ընկան գիշերային այդ փոքրիկ ընթարման ժամանակ»։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք բավականին խելացի եք, ամեն բան կատակի վերացելու համար»,
նկատեց անծանոթը։
«Ոչ, միլորդ», պատասխանեց Դիկը. «Ես չեմ ձգտում ինձ պաշտպանել, բայց այժմ, երբ ես ցերեկային լույսով տեսնում եմ, թե ինչպիսի անվեհեր ասպետ է հանձնվել, հանձնվել է ոչ թե ինձ, այլ ճակատագրին, խավարին, մակընթացությանը, և ինչպիսի հեշտությամբ մարդը կարող էր ունենալ այլ ընթացք, անփորձ մի ռազմիկի համար, ինչպիսին ես եմ. ես այս ամենից որոշ հուզմունք եմ ապրում իմ տարած հաղթանակի համար, և ձեզ, միլորդ, դա չպետք է տարօրինակ թվա»։
«Դուք լավ եք խոսում», ասաց անծանոթը։ «Ձեր անունն ի՞նչ է»։
«Իմ անունը, եթե դուք կբարեհաճեիք այն իմանալ, Շելտոն է»,
պատասխանեց Դիկը։
«Իսկ իմ անունը Լորդ Ֆոքսհեմ է»,
ասաց ասպետը։
«Դուք, միլորդ, Անգլիայի ամենաչքնախ աղջկա խնամակալն եք»,
ասաց Դիկը։
«Եվ այժմ ես գիտեմ, ինչ փրկանք վերցնել ձեզանից, ձեր և ձեր ծառաների կյանքի դիմաց. միլորդ, խնդրում եմ ձեզ, ցուցաբերեք իմ նկատմամբ մի սիրալիրություն. ինձ տվեք իմ չքնաղ Ջոանա Սեդլիի ձեռքը, և դրա փոխարեն դուք կստանաք ազատություն ձեզ համար, ձեր ծառաների համար. և եթե ցանկանում եք, իմ շնորհակալությունն ու նվիրվածությունը մինչ իմ ահ»։
Միթե դուք Սըր Դենի Էլիսանը չեք։ Միթե դուք Հարի Շելտոնի այն որդին չեք, որի մասին այնքան շատ եմ լսել,
հարցրեց Լորդ Ֆոքսհեմը։
Չեք բարի հաճի արդյոք մի լորդ ձիուցիչնել։ Ես ձեզ մանրամասնորեն կպատմեմ, թե ով եմ ես, ինչպես եմ ապրում, ինչ հիմունքներով եմ ես համարձակվում ձեզանից խնդրել Ջոանա Սեդլիի ձեռքը։
Միլորդ, աղաչում եմ ձեզ, նստեք այ այս աստիճանին, լսեք ինձ մինչև վերջ և դատեք ինձ ողորմածաբար։
Այս խոսքերի հետ միասին Դիկը մեկնեց ձեռքը և օգնեց Լորդ Ֆոքսհեմին ձիուցիչնել։ Նա լորդին բերեց թմբի վրայի խաչի մոտ, նստեցրեց այնտեղ, որտեղ քիչ առաջ նստած էր ինքը, և ակնածանքով իրազնիվ գերու առաջ կանգնելով, հաղորդեց նրան իր ամբողջ պատմությունը, ընդհուպ մինչև անցած օրը։ Լորդ Ֆոքսհեմը ուշադիր լսում էր նրան։
«Մաստր Շելտոն», ասաց նա, երբ Դիկը վերջացրեց, «դուք միաժամանակ և ամենաբախտավոր և ամենադժբախտ ջենտլմենն եք ամբողջ աշխարում. բայց ձեր բախտավորությունը դուք ստացել եք արժանաբար, իսկ դժբախտությունը անարժանաբար. Մի հուսահատվեք. դուք ձեռք եք բերել մի բարեկամի, որ ուզում է և կարող է օգնել ձեզ. թեև ձեր ծագումն ունեցող մարդը չպետք է մտերմանա ավազակների հետ. Այնուամենայնիվ ես պետք է խոստովանեմ, որ դուք անվեհեր եք և ազնիվ. Մարտի ժամանակ դուք վտանգավոր եք, խաղաղ պայմաններում պարկեշտ. դուք հիանալի հնարավորություններով և խիզախ հոգով երիտասարդ եք. ձեր կալվածքները դուք չեք տեսնի մինչև նոր հեղաշրջումը. Քանի դեռ լանկաստերականները կանգնած են իշխանության գլուխ, Սըր Դենիելն է նրանցից օգտվելու, ինչպես իր սեփականից. Իմ սանուհու գործն էլ այնքան հասարակ չէ. ես նրան խոստացել եմ մի ջենտլմենի, իմ ազգականին, որի անունը Հեմլի է. այդ խոստումը նրան տրված է վաղուց.
Ախ, միլորդ, Սըր Դենիելն էլ նրան խոստացել է միլորդ Շորբիին. ու թեև այդ խոստումը տրված է բոլորովին վերջերս, նա կատարվելու է, ընդհատեց Դիկը.
«Դուք իրավացի եք», պատասխանեց Լորդը։ «Եվ ահա, ուշադրության առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ես ձեր գերին եմ, որի կյանքը դուք խնայեցիք հայտնի պայմաններով, և գլխավորը, որ աղջիկը դժբախտաբար գտնվում է ուրիշի ձեռքում, ես ձեզ տալիս եմ իմ համաձայնությունը. օգնեցեք ինձ ձեր բարի կտրիչներով».
«Միլորդ, չէ՞ որ դրանք այն ավազակներն են, որոնց հետ ունեցածը ստանոթության համար դուք հանդիմանեցիք ինձ», բացականչեց Դիկը։
«Ավազակներ են նրանք, թե ավազակներ չեն, միևնույն է, միայն թե կարողանան կռվել»,
պատասխանեց Լորդ Ֆոքսհեմը։
«Օգնեցեք ինձ, և եթե մեզ հաջողվի ետ խլել այդ աղջկան, երդվում եմ ասպետական պատվովս, նա կամուսնանա ձեզ հետ».
Դիկը ծնկի իջավ իր գերու առաջ, բայց սա, թեթևորեն ցատկելով խաչի պատվանդանից, նրան վեր բարձրացրեց և գրկեց ինչպես որդուն.
«Եվ դուք ուզում եք Ջոանայի հետ ամուսնանալ», ասաց նա. «Ուրեմն, մենք բարեկամներ պետք է դառնանք»։